Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. U narednih pola sata slušajte Most Radija Slobodna Evropa koji priprema Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ko je odgovoran za izuzetno tešku situaciju u Srbiji i Bosni i Hercegovini izazvanu pandemijom koronavirusa. Naši sagovornici su Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije i Zijad Latifović, predsjednik nezavisnih sindikata zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Paniću, u kakvom je stanju zdravstvo u Srbiji? Da li može da se nosi sa pandemijom?
Sami zdravstveni radnici i kapaciteti zdravstveni mislim da su dovoljni da bi mogli da se nose sa ovom epidemijom i pandemijom, ali imamo problem što vlast u Srbiji očigledno niti adekvatno koristi te kapacitete, niti je adekvatno reagovala u ovom dosadašnjem periodu i trenutno imamo veliki problem da sve pacijente koji zahtevaju hospitalizaciju smestimo u bolnice i da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu onako kako bi to dolikovalo 21. veku. Ja sam skoro izjavio da je zdravstveni sistem u Srbiji pukao upravo misleći na to. Gotovo se sa sigurnošću može reći da trenutno zdravstveni sistem u Srbiji nema mogućnosti da u potpunosti brine sve pacijente, prvenstveno zbog loše organizacije, odnosno zbog onoga što ministar nije uradio, a bio je obavezan da učini po zakonu i zbog toga što umjesto Republičke stručne komisije za zaštitu od zaraznih bolesti, borbom protiv epidemije upravlja krizni štab u kome većinu čine političari koji nisu ni kvalifikovani, ni očigledno po rezultatima sposobni donose adekvatne mere da bi građani bili zaštićeni onako kako im to zakon garantuje.
Gospodine Latifoviću, može li zdravstveni sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine da se nosi sa koronom?
Nažalost, i mi u Federaciji, a u čitavoj Bosni i Hercegovini imamo problem koji je vezan za organizaciju samog sistema zdravstvene zaštite, s obzirom da mi imamo nedostatak zdravstvenog osoblja i prije izbijanja same pandemije. Nedostatak ovog osoblja se ogleda u tome da smo mi otvorili 16 COVID bolnica, angažovali više od 3000 zdravstvenih profesionalaca unutar tih 16 bolnica, a u isto vrijeme imamo veliki broj oboljelih zdravstvenih radnika, preko 2600 ljudi. Vrlo teško ćemo iznijeti ovu bitku protiv korone ukoliko ne naiđemo na razumijevanje struktura vlasti koje moraju prepoznati da u ovom trenutku moraju preduzeti nešto što je za nas krucijalno, to jest da na neki način pojačaju taj zdravstveni sektor.
Gospodine Paniću, kad ste izjavili da je zdravstveni sistem u Srbiji pukao, Aleksandar Vučić je rekao da bi se sa vama brutalno obračunao da nije predsjednik države. A vas inače režimski mediji nazivaju izdajnikom. Može li se reći da ste vi na crnoj listi?
Pa slušajte, rekao je da bi mi brutalno odgovorio, ne da bi se brutalno obračunao. Da budemo precizni, da ne budemo kao što su oni. Da, prozivan sam čak i u skupštini od strane narodnih poslanika koji pokušavaju da se dodvore svom gospodaru, da mene predstave kao nekoga koje, kako nas je ministar pre 3,5 godine nazvao 16 anestezijologa iz Kraljeva domaćim izdajnicima i stranim plaćenicima. Smeta im što Sindikat lekara i farmaceuta Srbije i ja kao njegov glasnogovornik iznosimo istine i trudimo se da unapred ukažemo na probleme koji će se desiti. Kao što je kolega pomenuo, i kod nas je ogroman broj zaraženih zdravstvenih radnika, imamo preko 30 lekara koji su već položili svoj život u ovoj epidemiji, slati smo na početku bez zaštitne opreme. Mnogo toga je ova vlast uradila loše i navikla je da svojom propagandnom mašinerijom može sve to da pokrije i da se ne zna.
Gospodine Latifoviću, da li vi dobijate prijetnje od predstavnika vlasti kad kritikujete stanje u zdravstvu ili drugi ljekari?
Mi ne dobijamo možda tako otvorene prijetnje, jer kod nas je, kako bi rekao narod, pozabavili se sami sobom, zato što imamo jako puno stvari koje su bile netransparentno urađene u proteklih 7-8 mjeseci, pa su one i predmeti istraga. Ali samo jedan vrlo bitan primjer ću vam navesti na koji način rade odgovorni ljudi vlasti. Imali smo problem sa opremom jer je bilo jako teško nabaviti, svi su se bili zatvorili i onda su dobili neke donacije od nekih zemalja i oni koji su trebali da te donacije što prije raspodijele u zdravstvene ustanove su zbog nekih svojih ili administrativnih ili nekih drugih prepreka odlučili da mi čekamo po 4-5 mjeseci. Stojali su testovi, stojali su zaštitne rukavice, oprema, viziri i sve ostalo. Vrijednosti te opreme nisu bile bezazlene i nije se radilo o nečemu što nam nije trebalo u datom trenutku. Kad vam kažem samo da je vrijednost jednog aviona koji je došao, čini mi se, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bila preko 6 miliona maraka i morali smo da tu opremu praktično na silu dobijamo od njih.
A rekli ste mi da niste dobijali prijetnje, direktne prijetnje od predstavnika vlasti?
Ne u ovakvom obliku kao što je kolega dobio, mi nismo dobijali, iako smo bili vrlo glasni. Imali smo podršku kolega iz drugih granskih sindikata, počeo od rudara, metalaca, svih ostalih, pa onda je bilo vrlo upitno da se pute bilo kakve prijetnje prema sindikatu zdravstva, koji je najbrojniji sindikat te grupacije sindikata, i onda nismo dobijali takve prijetnje.
Gospodine Paniću, zašto lekari i medicinsko osoblje koji kritikuju stanje u zdravstvu snose posledice? Ovih dana je protiv lekara hitne pomoći u Nišu, koji je na Facebooku napisao da hitna pomoć u Nišu nema dovoljno terenskih vozila i lekara, podneta disciplinska prijava zbog, kako se kaže, iznošenja neistina i uznemiravanja javnosti. A on je govorio istinu.
Zašto pokušavaju da nas ućutkaju? Vlast u Srbiji se vrlo osilila i misli da su jedini koji postoje i koji se pitaju. Međutim, čini mi se da je situacija toliko loša da sada skoro svaka porodica u Srbiji osjeća šta je to ova vlast sve propustila da uradi i šta je pogrešno uradila. To se jasno vidi kada pokušate da dođete do adekvatne zdravstvene zaštite, a nažalost sve je veći broj preminulih, tako da plašim se da će uskoro svako znati nekoga ko je izgubio život tokom ove epidemije u Srbiji i da će to pokrenuti, nadam se, građane da se zamisle šta će se dešavati u sljedećem periodu i da će reagovati, jer pored svih dobrih informacija da ćemo verovatno uskoro imati mogućnost da primenimo vakcinu u borbi protiv epidemije, to još uvek nije 100% sigurno, tako da se plašim da ova epidemija može da potraje gotovo sigurno do sljedeće jeseni, a možda i proleća. I moramo sada hitno nešto raditi da bi se situacija u Srbiji dovela u to stanje da građani ne razmišljaju da li će moći da dobiju zdravstvenu zaštitu, bilo da su COVID, bilo da su ne-COVID pacijenti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome ko je odgovoran za izuzetno tešku situaciju u Bosni i Hercegovini i Srbiji izazvanu pandemijom koronavirusa. Sagovornici su Zijad Latifović, predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, i Rade Panić, predsjednik Sindikata ljekara i farmaceuta Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Paniću, koliko znam, bilo je lekara, čak i šefova odeljenja, koji su smenjeni nakon što su potpisali pismo udruženi protiv COVID-a, koje je potpisalo 3000 lekara, u kome se kritikuje rad kriznog štaba. Je li bilo mnogo takvih slučajeva da ljudi budu smenjivani i da budu prebačeni na niža radna mesta?
Bilo je puno takvih slučajeva i načelnika i direktora, pa su na njima izvršili odmazdu. Imali smo veliki problem da dođemo do pravih podataka, koji je to tačan broj novoobolelih i preminulih, koliko zaista ima zaštitne opreme, koji se testovi rade, još uvek ne znamo. Dakle, izbacuju ogromne brojke testova za koje pitanje da li Srbija može da u danu obezbedi izvođenje tih testova. Mnogo opasnije, a to ono što nismo mogli da čujemo u medijima, da se vrši pritisak na bukvalno svakog tog potpisnika, a u mnogim mestima biti član sindikata apsolutno nepoželjno u ustanovi, tako da ogromni su pritisci protiv mnogih, a prvenstveno medicinskih sestara i tehničara i lekara koji se nalaze na terenu. Zaista se preduzimaju razne mere zastrašivanja, nemogućnosti da ostvare svoja prava i na kraju ono najbitnije, prisiljavanja da rade van medicinskih protokola u raznim situacijama, da li bez zaštitne opreme, da li sa nedovoljnom količinom lekova, da li sa nedovoljnim smeštenim kapacitetima. U jednom trenutku se veliki broj pacijenata koji su zahtevali hospitalizaciju vraćao na kućno lečenje, upravo zato što ministar sa svojim vršiocima dužnosti direktora nije uspeo da organizuje sistem kako treba.
Gospodine Latifoviću, da li je u Federaciji Bosne i Hercegovine i jedan ljekar smijenjen sa rukovodeće pozicije ili prebačen na niže radno mjesto zbog kritike poteza kriznog štaba? Da li je bilo zastrašivanja zbog kritike?
Nažalost, jeste kod nas takve stvari se dešavale. Mi smo stali na stranu svih tih ljudi, međutim, imamo mi i još problema sa nesposobnim rukovodiocima koje je postavila vlast, o kojim mi govorimo i kažemo da nisu sposobni da se nose u mirnodopskim uslovima, ovo nisu mirnodopski uslovi, ova pandemija, da se nose sa izazovima koje donosi zdravstveni sistem. Međutim, politika njih čuva. Čuva te ljude koji nisu sposobni da rukovode ovako složenim sistemom i ovako složenim uslovima. Mi imamo problem u politici koja se miješa u svakom segmentu zdravstva, pa u Sarajevu imamo problem koji se vještački stvara između dvije bolnice. Ja sam u jednim razgovorima sa ljudima koji vode vrh politike rekao da mi nećemo više pregovarati na ovakav način, nego da ćemo svi obući zajedno sa mnom, znači ja to znam, ja to i radim, obućemo zaštna odijela, skafandere, sve što nam treba, maske, provest ćemo u njima 12 sati i onda ćemo sjesti za pregovarački stol ili sjest ćemo onda da se dogovaramo pa da vidimo kako to izgleda njima.
I mislite da bi vas onda razumjeli?
Nisam siguran da bi razumjeli, ali bi bili vjerovatno uplašeni.
Gospodine Paniću, koliko je krizni štab u Srbiji samostalan u donošenju svojih odluka?
Struka u kriznom štabu apsolutno nije samostalna. Skoro smo imali priliku da čujemo novopostavljenog državnog sekretara Mirsada Đerleka, koji je na pitanje novinarke zašto epidemiolog dr. Kon i epidemiolog profesor Teodorović govore da se zakasnilo sa merama bar 3 nedelje. Odgovor je bio da su dr. Kon i dr. Teodorović izneli samo svoje mišljenje. Kod nas, nažalost, u kriznom štabu većinu čine političari, ljudi koji apsolutno nisu školovani niti kompetentni da bi odlučivali o epidemiji, su u većini u kriznom štabu i uvek nadglasaju struku. Ono što je u Srbiji još prisutno jeste da čak i takav politički krizni štab ne odlučuje razmišljajući svojom glavom, već premijerka Ana Brnabić mora da ode na konsultaciju kod predsjednika Republike da bi se neka mera ili bilo šta usvojilo i odobrilo. Čini se da u ovom trenutku jedan čovek koji ponovit ću, je pravnik i apsolutno nemerodavan i nekompetentan za donošenje bilo kakvih odluka u toku epidemije, odlučuje o tome šta se to radi u zdravstvu u Srbiji, šta se radi uopšte u celoj državi. Plašim se da to može puno da košta u zdravlju i životima građana. Svaku cifru koju zvanično saopšte morate pomnožiti bar sa dva, a na primjer u jednom trenutku cifre novo obolelih i sa pet je bilo potrebno množiti da bi imali pravo stanje. Ono što je dodatno strašno jeste da u nekim ličnim kontaktima sa doktorom Konom, pokušavajući da upravo skrenemo pažnju šta se to dešava na terenu, smo se uverili, ja lično, da doktor Kon kao vodeći ili najistureniji član kriznog štaba što se tiče struke, a od onih koji su aktivni i verovatno i najbolji epidemiolog koga imamo, nema podatke sa terena. Kada sam ga pitao u letošnjem periodu da li zna da u Pazaru trenutno gori, on je posle jedne pauze od 20 sekundi odgovorio da će se raspitati. Sutra dan sam se potrudio da informacije o stanju u Pazaru dospeju u javnost. Bilo je strašno. Tamo se desila humanitarna katastrofa, a to je bilo u tom drugom talasu koji je jedino Srbija imala van celog sveta, koji se desio zbog predizborne kampanje i izbora, a sada je cela Srbija u situaciji da će možda biti tako kao što je bilo u Pazaru letos.
Kad ste rekli jedan čovek, pravnik, donosi sve odluke, mislili ste na predsednika Srbije,
Republike, da. Aleksandra Vučića, da.
Gospodine Latifoviću, da li u kriznom štabu Federacije Bosne i Hercegovine ima više političara nego stručnjaka?
Za razliku od kolega, mi imamo drugi problem. Ustavom podijeljene ovlasti između kantona i federacije su dovele do toga da mi imamo 11 kriznih štabova i u zavisnosti od toga na kom kantonu u županiji se nalazite, imamo super kriznih štabova i imamo jako, jako loši. Federalni krizni štab koji bi trebao da bude krov je u stvari onaj krizni štab koji zajedno sa politikama donese neke mjere, onda se ogradi od svega toga i kaže, ali kantoni će u zavisnosti od demografske situacije donositi posebne mjere za svoj kanton. I onda imamo rašomonijadu na terenu zato što svako hoće da opravda svoj, pod navodnicima, rad na taj način što kaže, ja sam preporučio nešto, a oni su na kantonu mogli da donesu tu mjeru ako su smatrali da to trebamo raditi. Slažem se s kolegom da imamo i da ćemo imati u vrlo kratkom vremenu neke stvari koje će nas puno više boliti poslije ovoga, jer i Bosna i Hercegovina kao zemlju u regionu je u vrhu svjetske liste po broju smrti, odnosno po smrtnosti na 100.000 stanovnika. Mislim da smo mi šesti i da ćemo ovako razjedinjeni bez prave mogućnosti upravljanja krizom dovesti poziciju naše građane da ćemo sutra, nažalost, na toj listi napredovati puno više nego što bi trebali.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome ko je odgovoran za izuzetno tešku situaciju u Srbiji i Bosni i Hercegovini izazvanu pandemijom koronavirusa. Sagovornici su Rade Panić, predsjednik sindikata ljekara i farmaceuta Srbije, i Zijad Latifović, predsjednik sindikata zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Paniću, da li se trenutno u Srbiji kriju podaci o broju umrlih od korone? Meni je čudno da Srbija i Hrvatska dnevno imaju skoro isti broj smrtnih slučajeva od korone, mada Srbija često ima ponekad i dvostruko više zaraženih, a pritome Srbija nema bolji zdravstveni sistem od Hrvatske.
Gotovo sam siguran da ste u pravu da se u ovom trenutku kriju podaci o broju preminulih od COVID-19 u Srbiji. Na početku epidemije su se krili podaci o broju novoobolelih, kada se uopšte pojavio prvi novooboleli, i o broju preminulih. Međutim, istraživačko novinarstvo je uspelo da stigne do podataka o broju preminulih i tu se tokom leta dokazalo da vlasti u Srbiji manipulišu sa podacima, zato su sada nešto oprezniji što se tiče broja preminulih, ali mislim da se i dalje kriju. Imam neke dokaze da su potvrde o smrti i otpusne liste prepravljene. Kada kolega napiše da je COVID-19, posle njega dođe načelnik koji sutradan tu otpusnu listu poništi i prepravi podatke. Verujem da bi taj predlog koji je kolega vlastima u Bosni i kod nas bio efektan. Možda bi prvo trebali ove kolege koji se nalaze u kriznom štabu da ponudimo da obuku skafander bar na 8 ili 12 sati, da vide kako to izgleda raditi u takvim uslovima sa ovako teškim pacijentima. Vidim da dr. Kons kaže da ako se nastavimo ponašati tako kao da se ništa ne dešava, da će posle nove godine biti velika eksplozija epidemije. Znate, dr. Kohn bi morao ili da kaže radit će se kako struka kaže, jer mi to zakon omogućava da tražim, ili ću ja napustiti krizni štab. Dakle, odgovornost je na mnogo nivoa. Nadam se kad sve prođe ćemo utvrđivati ko je to bio odgovoran za propuste i za sve ovo što se dešava, i da će odgovorni konačno u Srbiji i odgovarati za to što su radili.
Gospodine Latifoviću, da li se u Bosni i Hercegovini kriju podaci o broju umrlih od COVID-19?
S obzirom na koji način funkcionišu ovdje odgovorni ljudi, odnosno vlast, odnosno politika, ja mislim da oni nisu u stanju da sakriju podatke. jer oni uopšte ne znaju prepoznat problem. Da li će oni prikazati ovoliki broj ili onoliki broj, ja znam da je taj broj ogroman. Znači ogroman, ako vam kažem da za Federaciju Bosne i Hercegovine zvaničan podatak je da ima više od, čini mi se, 1800 mrtvih, i Republika Srpska čini mi se 1200 i 1300, tako da je oko 3000 na zemlju koja ima 2,5-3 miliona stanovnika. Ogroman broj. Ima jednu matematičku progresiju u kojoj će sve više i više biti tih smrti, i sve više i više ćemo dolaziti u italijanski scenarij, španjolski. Jer gledajte, šta će se sad desiti? Mi dovodimo u poziciju ljude koji su čekali operacije da se oni ne rade u ovom trenutku. To je kod nas, govorimo o federaciji. Mi ćemo imati pandemiju smrti od drugih bolesti koje će biti usko povezane sa COVID-om. Jer COVID će biti uzročnik zašto su kod njih nastale smrti. Radimo hitne, znači operacije kod malignih oboljenja i hitnu traumu. Ostalo se čeka. Eto, ostalo što treba da se radi je trebalo organizovati tako da ne čekamo predugo, jer će više biti nebitno da li su ljudi umrli tačno sa dijagnozom koja je na otpusnoj listi napisana COVID-19. On će umjeti od srčanog zastoja zato što na vrijeme nije urađen. Moramo vratiti se na empatiju prema pacijentu, vratiti se na empatiju prema tom građaninu. Njega boli zato što mu je upaljen nokat i njega to boli. On ni treba, niti može, niti hoće da razumije kako on to ne može da dobije zdravstvenu uslugu, zbog čega je došlo do toga da on to ne može da dobije. Poenta čitave priče je u tome da se ovi krizni štabovi nisu snašli, ne znaju raditi kako treba, jer morali su razmišljati o tome da ovo neće trajati dva dana i da ovo neće trajati mjesec. Znači ovo će trajati duže, gdje se morali napraviti određene stvari da ja njima ne pametujem, jer obično kažu tako, kad im nešto kažete, onda daj pustiti ti, znaš. Morali su napraviti da se pružaju usluge svim pacijentima i sve ostalo što treba, ali to je već viđeno, znači nisu oni trebali da otkrivaju to prvo. Mogli su vidjeti iz iskustava evropskih zemalja i nekih drugih zemalja.
Gospodine Paniću, nakon što je predsjednik Vučić izjavio da bi vam brutalno odgovorio da nije predsjednik države, vi ste ga pozvali na televizijski duel. Šta vam je on odgovorio?
Pa nije ništa, verujem i da neće ništa odgovoriti. Predsjednik je svestan da su činjenice istina na mojoj strani, da bi u tom razgovoru Poru koji bi se vodio na medijskom javnom servisu Republike Srbije se videlo koliko on u stvari obmanjuje javnost Srbije i koliko stanje nije takvo kako se predstavlja na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Naš predsednik je poznat po tome da se ne pojavljuje nikada u duelu da ima nekog od sagovornika, već mu je jedini sagovornik novinar koji je i zastrašen, a i predsednik sprovodi određenu vrstu mobinga nad tim medijskim radnicima koji su sa njim u razgovoru. Dakle, ne očekujemo da predsednik ili bar ministar odgovori na moj poziv da izađu na televiziju zajedno sa mnom i da dokažu građanima da je istina to što tvrde da ja rušim državu i zdravstveni sistem Srbije. Kada bi prihvatili takav moj predlog, videlo bi se da su u stvari oni ti koji ne rade po zakonu i da su oni ti koji dovode građane Srbije, a posebno zdravstvene radnike, u ogroman problem i u nemogućnost adekvatne borbe protiv epidemije.
Gospodine Latifoviću, koga biste vi od funkcionera pozvali na televizijski duel?
Meni je jako teško pozvati bilo koga zato što bi morao pozvati pola studija. Ja sam učestvovao u jednoj emisiji gdje je bilo 4 sagovornika iz politike i ja sam. Na kraju sam ja rekao, vi ste se svi okrenuli protiv mene i svi govorite protiv mene i meni nije to problem vama odgovarati. Međutim, razgovarate argumentima. Nemojte vi razgovarati politički ovdje, nije vrijeme za politiku. Vrijeme je da odgovorite svima građanima šta trebaju da uradi. Vrlo teško bi mi bilo naći sagovornika koji bi bio spreman da ukrsti rukavice u čitavoj toj priči, zato što oni zbog političkog ustrojstva i federacije vrlo lako prebacuju lopticu s jednog nivoa na drugi nivo, jer mi nemamo na centraliziran zavod zdravstvenog osiguranja, nego praktično svaki kanton županija ima svoj zavod zdravstvenog osiguranja i puni svoju kasu. I iz te kase treba da finansira zdravstvenu zaštitu na svom kantonu. Federacija ima zavod za osiguranje i reosiguranje, međutim taj zavod za osiguranje i reosiguranje ne finansira ništa od ovih stvari. Građani su prepušteni sami sebi tako što oni praktično finansiraju kompletnu zdravstvenu zaštitu kroz uplatu doprinosa. Vlada ima budžet iz kojeg nam na mrvice izdvaja određena sredstva za zdravstvenu zaštitu, jer ovako je lakše, građani sami finansiraju sve to i onda oni nemaju neku posebnu obavezu. Tako da je vrlo teško meni naći sagovornika s kojim bi se u otvorenoj nekoj emisiji, ne bih rekao da nikakav meč, ali u kom bi iznijeli argumente na stvo, jer ne znam koga bih izabrao njih. Ja sam optimista po prirodi, međutim, ovo što se sad dešava ne daje baš previše razloga za opravdani optimizam. Ne plašeći nikoga, mislim ako nastavi ovim putem da ćemo imati ružni scenariju.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Paniću.
Hvala vama na prilici da govorim.
Hvala gospodine Latifoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika Federacije Bosne i Hercegovine, i Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Most Radija Slobodna Evropa potražite i na našoj internet stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Sve aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.